στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο επιπειραγός, ο κύριος Πέτρος Γίτσης. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Καλά είσαστε.
Λοιπόν, κλήσεις που δέχεστε συνήθως αυτές τις μέρες, πείτε μας.
Κλήσεις για τζάκια έχουμε αρκετές κλήσεις, για θερματικά σώματα και μερικές φορές και για χριστουγεννιάτικα, για φωτάκια, για χριστουγεννιάτικα δέντρα.
Τώρα όταν λέτε για τσάκια, για παράδειγμα, να το ξεκινήσουμε από εκεί πέρα, μια που το αναφέρατε, έχουμε αρκετά περιστατικά έτσι εκδήλωσης φωτιάς σε τζάκι, το οποίο φανταζόμαστε δεν έχει συντηρηθεί.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πολύ περισσότερες κλήσεις. Τώρα είναι η αλήθεια ότι έχουν μειωθεί. Έχει μάθει ο κόσμος, έχει διορθώσει κάποιες κακοτεχνίες, οπότε είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Συνήθως τι γίνεται με τα τζάκια, ποιο είναι το θέμα? Παίρνουν φωτιά επειδή δεν έχουν προστασία, παίρνουν φωτιά στις καμινάδες επάνω, τι γίνεται, τι είναι το πιο συνήθως?
Ναι, παίρνει η εθάλη που έχει μέσα από με συγχωρείτε, επειδή δεν καθαρίζονται συχνά ή όπως πρέπει και μερικές φορές από κακοτεχνίες, δηλαδή δεν τα είχαν φτιάξει σωστά εξ αρχής και κυριότερη αιτία είναι όταν ακουμπάει σε δομικά υλικά, στις στέγες κυρίως.
Οπότε
τα ξύλα θερμαίνονται, τα ξύλα χάνουν την υγρασία τους και κάποια στιγμή αναφλέγονται. Με την πάροδο του χρόνου δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη αυτό, αλλά κάποια στιγμή γίνεται.
Άρα προληπτικά κάποιος τι πρέπει να κάνει, κύριε Γίτση, για τα τζάκια?
Πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίζει το τζάκι του τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Καλό θα ήταν να μην ψήνουν και οι κρέατα στο τζάκι.
Μεγάλος ο πειρασμός, κύριε Γίτση.
Μια κουβέντα είναι αυτό τώρα.
Πειρασμός, οπότε αν γίνει αυτό, τότε θα είναι απαραίτητο τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο να γίνεται καθαρισμός. Από κάποιο πιστοποιημένο συνεργείο. Εντάξει, υπάρχουν, κυκλοφορούν στην αγορά και κάποια καθαριστικά, κάποια υλικά, αλλά καλό θα ήταν να γίνεται από συνεργείο.
Τώρα, μια που ξεκινήσαμε και αναφερθήκαμε στα τζάκια, να πάμε και σε θερματικά σώματα. Συνηθίζουμε και αυτό το διάστημα. Βάζουμε όλα τα καλώδια μαζί σε μια μπρίζα, με λαμπάκια, με.
Στα πολύ μπρίζα. Ένα πολύ μπρίζα, τα έχει όλα επάνω.
Και ακούμε ότι υπάρχουν περιστατικά έτσι, που εκδηλώνεται εκεί πέρα. Υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα, κάτι.
Βεβαίως. Εντάξει, κοιτάξτε, θα πρέπει να μην συνδέουμε πολλές μπρίζες σε πολύ μπρίζα, όσο υπάρχει δυνατότητα, να τα ελέγχουμε συστηματικά για φθορές, να δούμε τη λειτουργία τους, να ελέγχουμε και κυρίως να μην, όταν φεύγουμε από το σπίτι, όσο μια που είπατε για λαμπάκια και όλα αυτά, να οπωσδήποτε να τα κλείνουμε ή όταν κατά τη διάρκεια του ύπνου, το βράδυ.
Αυτό τώρα που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί τώρα με τα λαμπάκια, με το δέντρο, μιας και πήγαμε εκεί,
ναι,
είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, θέλουμε να είναι αναμένα, είναι η ατμόσφαιρα χριστουγεννιάτικη και πολλές φορές και τα παιδιά επιμένουν, άστα τη νύχτα βρε μαμά να είναι αναμένα, να τα βλέπουμε. Αυτό μπορεί να αποβεί πολύ επικίνδυνο, έτσι?
Βεβαίως, πάρα πολύ επικίνδυνο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα αφήνουμε αναμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δυστυχώς μπορεί να παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία, να γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα και να έχουμε πολύ άσχημα αποτελέσματα, γιατί η φωτιά επεκτείνεται σε αυτές τις περιπτώσεις πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
Είναι έφλεκτα ιδιαίτερα τα υλικά και τα
δέντρα? Είναι έφλεκτα, ναι, είναι.
Είτε είναι αληθινό, πλαστικά, είτε είναι ψεύτικο.
Ορίστε.
Είτε είναι αληθινό το δέντρο, λέω, είτε είναι ψεύτικο. Με τα στολίδια και αυτά αρπάζουν αμέσως.
Αρπάζει. Όταν είναι αληθινό, αν είναι φρέσκο και του έχουμε κάτω στις ρίζες λίγο νεράκι, είναι πολύ καλύτερα. Έτσι διασφαλίζουμε ότι αν παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία δεν θα πάρει αμέσως.
Άρα πρέπει να βάζουμε έτσι λίγο νερό, όπως λέτε, για να μπορεί να μένει, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο...
Ναι, αν μιλάμε για αληθινό δέντρο, καλό είναι να βάζουμε νερό κάτω στη ρίζα.
Τώρα για τις θερμάστρες, επειδή υπάρχει πολλής κόσμος που είτε γιατί έχει πρόβλημα με τη θέρμανση γενικότερα, δεν έχουν καλοριφέρ στις πολυκατοικίες, δεν έχουν συνεννοηθεί, δεν έχουν πάρει πετρέλαιο, πολλής κόσμος παίρνει θερμάστρες για να θερμαίνει τους χώρους του και τους μεγαλύτερους, αλλά και τα δωμάτια και τα υπνοδωμάτια. Τι γίνεται με τις θερμάστρες, κύριε Γίτση?
Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε για κάθε τύπο συσκευής που έχουμε, για κάθε θερμάστρα, το κατάλληλο καύσιμο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Όταν μιλάμε ειδικά για ξυλόσομπες, Δυστυχώς, λόγω των συνθήκων, πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί καύσιμα οτιδήποτε, έτσι, από ξύλα που βρίσκει έξω, από πλαστικά. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και για περιβαλλοντικούς λόγους, έτσι, ο καπνός που εκλείεται είναι τοξικός, είναι επικίνδυνος, αλλά υπάρχει και κίνδυνος να μην λειτουργήσει σωστά η σόμπα και να προκληθεί πυρκαγιά.
Οπότε το ένα είναι αυτά που λέτε, που ξυλόσωπες που χρησιμοποιούν τέτοια. Το άλλο είναι και οι θερμάστρες που μπαίνουν στην πρίζα επίσης.
Εκεί, εντάξει, πρέπει, ό,τι ισχύει και για τα λαμπάκια, πρέπει να ελέγχουμε τα καλώδια, πρέπει να ελέγχουμε το καλώδιο να είναι σε καλή κατάσταση, να απέχουν τουλάχιστον ένα μέτρο από έφλεκτα υλικά αυτού του είδους τα θερματικά σώματα, δηλαδή από κουρτίνες, έπιπλα, χαλιά, κουβέρτες, τυχόν ξύλινους τείχους, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετούμε αυτά τα θερματικά σώματα πάνω σε χαλιά.
Όπου και αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Τώρα,
μια που αναφέρεστε σε θέματα φωτιάς στο εξωτερικό, βλέπουμε και κυρίως από ταινίες ή όποιος έχει πάει, είναι σύνηθες να βάζουν αυτούς τους αισθητήρες για τον καπνό.
Βεβαίως.
Σχεδόν όλα τα σπίτια το έχουν. Εδώ στη χώρα μας πηγαίνουμε προς μια τέτοια τάση, το διαπιστώνετε καθόλου ή είμαστε εντελώς αμελείς σε αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε, τώρα όσο γνωρίζω, από η νομοθεσία, τουλάχιστον και για τις παλιές πολυκατοικίες, για τα παλιά σπίτια, δεν προβλέπει κάτι. Όπως γνωρίζω, άνθρωποι που έχουν ζήσει στο εξωτερικό έχουν ευαισθητοποιηθεί και έχουν βάλει από μόνοι τους στα σπίτια τους, ειδικά στην κουζίνα, τέτοιους
ανιχνευτές αισθητήρες,
αυτόνομους, οι οποίοι δεν χρειάζονται κάποια εγκατάσταση, κάποια καλωδίωση, λειτουργούν με μπαταρία, με μπαταρίες, και μπορεί να μπει εύκολα πάνω στην κουζίνα. Καλό θα ήταν να βάλουμε ειδικά στην κουζίνα ένα τέτοιο αισθητήρα για να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις.
Να υπάρχει. Τώρα, επειδή είπατε για τις πολυκατοικίες, η υποχρέωση πάντως όλων είναι να υπάρχουν πυροσβεστήρες γενικότερα παντού, έτσι, στους χώρους, στους κοινούς, στους κοινόχρηστους.
Ναι, υπάρχει υποχρέωση.
Δεν τους βλέπουμε να υπάρχουν όμως τις πυροσβεστήρες. Σπανίως εγώ έχω μπει σε οικοδομή και έχει πυροσβεστήρα. Δεν ξέρω.
Εντάξει, τώρα εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Πρέπει κάθε η ένοικη της πολυκατοικίας με τους διαχειριστές σε συνεννόηση να μεριμνήσουν έτσι ώστε να μπουν πυροσβεστήρες. Μπορούν να σώσουν πραγματικά πολύ δυσάρεστες καταστάσεις και το έχουμε διαπιστώσει αυτό και την πείρα μας. Έχουν προλάβει πραγματικά πυρκαγιές πριν πάρουν πολύ μεγάλη, πριν μεγαλώσουν πολύ, την έχουν προλάβει με έναν πυροσβεστήρα, κυρίως ξηράς κόνιας, αλλά και διοξιδίου μπορεί να είναι. Την έχει προλάβει είτε ο ίδιος ο ένικος, είτε ένας γείτονας που ειδοποιήθηκε και πρόλαβε τη φωτιά πριν επεκταθεί σε όλο το σπίτι.
Κύριε Γέτση, πριν κλείσουμε, δώστε μας κάποιες πρακτικές συμβουλές για το τι κάνουμε σε περίπτωση ανάγκης. Δηλαδή, αυτά είναι τα προληπτικά που μας είπατε, πάρα πολύ σωστά, τι πρέπει να ξέρουμε για να προλάβουμε το κακό. Παίρνει φωτιά το τζάκι. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνει για να μην πανικοβληθεί και να μην κινδυνεύσουν κυρίως ανθρώπινες ζωές? Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης? Τι συμβουλεύετε?
Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να απομακρύνει οτιδήποτε έφλεκτο κοντά από το τζάκι. Αν έχει τυχόν χαλιά, κάποια έπιπλα, να τα τραβήξει, να τα απομακρύνει. Δεύτερον, εάν μπορεί να απομακρύνει, πάντα προσέχοντας μην καεί, να το πούμε έτσι απλά, τα ξύλα που καίγονται στο τζάκι. Να τα απομακρύνει, να τα βάλει σε κάποιο σκεύος κάπου που να μην καεί, όχι σε κάτι πλαστικό, έτσι, να τα απομακρύνει. Και πολύ σημαντικό, να κλείσει τον καπναγωγό, αυτό το λεγόμενο τάμπερ που υπάρχει, που κλείνει τον αέρα, είναι μεταλλικό, να το κλείσει αυτό έτσι ώστε να σταματήσει η τροφοδότηση του τζακιού με αέρα.
Αυτό το οποίο συνδέεται με τον εξωτερικό χώρο, έτσι ώστε να
ρουφάει τον αέρα. Μπορεί να το χειριστεί, εννοείται, απ' έξω, να το τραβήξει και κλείνει, είναι συνήθως μια αλυσίδα, και θέλει βέβαια προσοχή αν μπορέσει να το κάνει, έτσι ώστε να σταματήσει ο αέρας, να κυκλοφορεί στον καπναγωγό.
Άρα αποκλείουμε το τζάκι από τον αεραγωγό στην ουσία,
την
εστία από τον αεραγωγό.
Και απομάκρυση της καύσιμης ύλης, εφόσον γίνεται.
Νερό να πετάξει κάποιος άμα το έχει μαζί του έτσι εκεί πέρα μπροστά?
Κοιτάξτε, νερό. Αν έχει πάρει φωτιά γύρω, πέσει η καύσιμη ύλη, πέσει η εθάλη μέσα στο σπίτι και πάρει κάποιο υλικό φωτιά, φυσικά θα πρέπει νερό με πυροσβεστήρα να επέμβει άμεσα για να μην επεκταθεί μέσα στο σπίτι. Τώρα, αν έχει πάρει μέσα στο τζάκι, ρίχνοντας νερό μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά στο τζάκι του και να χαλάσει την εγκατάσταση. Αν κόψει τον αέρα απομακρύνει την καύση μήλη, εννοείται να καλέσει την πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι, για να ελέγξουμε αυτό που είπαμε και στην αρχή, μήπως έχουν πάρει δομικά υλικά που συνδέονται με το τζάκι και δεν έχει καλή μόνωση και δεν έχουν μονωθεί. Γιατί εκεί μπορεί να επεκταθεί η φωτιά, κυρίως στη στέγη. Αλλά αν κάνει αυτές τις ενέργειες, έχει διασφαλίσει ότι στην πρώτη φάση δεν κινδυνεύει.
Μάλιστα. Άρα, λίγες πρακτικές συμβουλές αυτές. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις?
Ψυχραιμία πάνω απ' όλα, και να διασφαλίσει ότι δεν θα πάρει φωτιά μέσα στο σπίτι από εθάλη που θα πέσει ή από τα ξύλα που μπορεί να κυλήσουν.
Και να πω και επίσης ότι μπορεί να καλέσει την πυροσβεστική για να του δώσει κάποιες πρώτες συμβουλές. Το λέω από προσωπική εμπειρία, δηλαδή όταν συνέβη αυτό στην πολυκατοικία μας με τζάκι και τηλεφώνησα, μου έδωσαν κάποιες πρώτες οδηγίες τηλεφωνικά μέχρι να έρθουν για το πώς να το αντιμετωπίσω. Δηλαδή, μπορεί και τηλεφωνικά να δώσει κάποιες οδηγίες η πυροσβεστική πριν φτάσει.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Καλώντας το 199, θα δοθούν αυτές οι συμβουλές, οδηγίες, έτσι ώστε να αποφευχθούν μεγαλύτερα προβλήματα.
Κύριε Γύρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλές γιορτές.
Εγώ ευχαριστώ.
Χωρίς άσχημα συμβάντα.